VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Harun Kaler, diaspora Indonesia yang tinggal di Houston, Texas, dan akan bercerita tentang profesinya sebagai seorang pengacara di Amerika. Selain itu, juga ada informasi seputar aplikasi eBird. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kembali dari studio VOA di Washington DC, bersama saya Dewi Sulianti dan sudah terhubung dengan Harun Kaler, diaspora Indonesia di Houston, Texas. Langsung saja kita sapa. Halo Harun, apa kabar?
Baik Dewi, apa kabar juga?
Baik, terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Harun, pertama boleh ceritakan tentang profesi Anda saat ini?
Boleh-boleh, dengan senang hati. Ya, saya saat ini udah jadi pengacara, lawyer atau advokat di Amerika sejak 2002. Menggeluti ya macam-macam bidang sih, apa aja yang dibutuhkan sama masyarakat. Sebagian besar berkecimpung di bidang keimigrasian, namun hal-hal lain saya tangani juga.
Baik, berarti sejauh ini kasus yang Anda tangani adalah?
Kasus macam-macam, misalnya seseorang mau jadi warga negara Amerika atau hanya mau mendapatkan izin tinggal tetap, green card, atau mau minta visa kerja, atau mau minta suaka, atau mau ngurus perceraian, atau menangani kasus kelalaian yang disebabkan pihak ketiga, seperti kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat, jatuh di toko, mau ngurusin surat wasiat, mau ngurusin surat kuasa, ya macam-macam lah hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari aja.
Baik, Harun sendiri lulusan mana?
Saya cuman SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Kemudian S1-nya, S2, dan hukumnya, dan LLM, dan lain sebagainya, semuanya di Amerika. Jadi S1 saya di bidang sospol dari University of Houston di Houston, Texas. Kemudian hukumnya atau SH-nya itu namanya jurisprudence doctor. Kalau di sini itu 3 tahun pasca S1. Kalau di Indonesia kan boleh langsung ya, dari lulusan SMA boleh ke universitas langsung ngambil bidang hukum. Kalau di Amerika agak lain sedikit, kalau bidang hukum sama kedokteran itu dan juga dokter gigi itu pasca S1, jadi harus ngambil S1 dulu baru boleh ke graduate school atau sekolah pasca sarjana S1 ya. Nah, itu 3 tahun di Texas Southern University, itu juga universitas yang namanya historically black university. Jadi mayoritasnya kayaknya 52% itu African American, itu sekolah universitas di Houston yang lumayan terkenal karena mungkin historically black college itu. Kemudian abis itu saya ngambil spesialisasi di bidang hukum laut di namanya LLM ya, atau master dalam bidang hukum di Tulane University di New Orleans.
Apakah Anda pernah menangani atau membantu warga Indonesia?
Wah, udah sering sekali secara nggak resmi saya bermitra dengan Konsulat Jenderal kita di Houston dan juga dengan KBRI Washington membantu masyarakat diaspora Indonesia. Udah seringlah banyak kasus-kasus dari yang penganiayaan TKW atau pembantu rumah tangga, terus macam-macam dari kecelakaan ke TKW, TKI kita yang lagi bekerja di sini, yang loncat kapal atau yang ditabrak sama truk yang beroda 18. Ya, seringlah. Pokoknya dari sejak tahun 2002 ini, terutama sih di bidang keimigrasian ya, karena memang itu suatu topik yang selalu timbul hangat di permukaan dengan kebijakan-kebijakan politik Amerika pada pasca 2011 waktu terjadinya 9/11, kemudian beberapa warga negara termasuk Indonesia diwajibkan lapor diri. Jadi ya udah banyak sih kasus-kasus dengan warga kita di sini yang saya ikut bisa membantu memberikan sumbangsih sedikit lah untuk membantu mereka.
Jadi mayoritas klien Harun ini kebanyakan adalah warga Indonesia atau warga Amerika?
Campur, karena sebagai pendatang otomatis kebanyakan mungkin pendatang juga ya, orang Indonesia, orang dari orang Hispanik, maksudnya Meksiko atau Amerika Selatan atau Tengah, kemudian juga orang dari Asia, bisa India, Pakistan, Bangladesh, orang Eropa juga. Jadi macam-macam sih, cukup majemuk klien kami. Tapi ya bidang-bidangnya itu ya ada juga beberapa perusahaan yang membutuhkan pekerjaan corporate ya, corporate law, hal-hal seperti sengketa antara perusahaan A dan B, dan atau dalam penjualan one prestasi kontrak, atau juga masyarakat yang ya membutuhkan bantuan mau izin tetap tinggal di sini atau ingin cerai atau macam-macam lah. Jadi nggak tentu sih, bisa dibilang klien kami cukup luas latar belakangnya.
Apa sih bedanya hukum peradilan di Indonesia dengan di Amerika?
Sulit ya kalau di secara rinci diuraikan, tapi secara umum ya tentunya hukum Amerika itu asal muasalnya kan dari yang namanya hukum Inggris common law hukum Indonesia itu berasal dari hukum Belanda atau hukum Romawi atau lebih dikenal juga dengan continental law. Jadi bedanya mungkin ya di Amerika ini, meskipun juga kalau kita tarik garis ke Inggris juga udah jauh sekali berbeda. Karena saya juga kebetulan juga punya izin praktek meskipun nggak dipakai di Inggris sebagai pengacara di namanya kalau di sana solicitor ya, pengacara itu. Ternyata bedanya juga jauh sekali. Mungkin yang paling menyolok adalah di Amerika ini, maupun itu kasus perdata atau pidana, seseorang klien yang menggugat pihak klien atau seorang terdakwa di pengadilan itu mempunyai hak konstitusional untuk didengar kasusnya di hadapan juri. Jadi anggota masyarakat yang dipilih secara kasak kusuk, random ya, oleh komputer, biasanya berdasarkan dari daftar SIM yang terdaftar di kantor masing-masing negara bagian. Itu tergantung perkaranya. Kalau perkara pidana biasanya anggota jurinya itu paling sedikit 12. Kalau di perkara perdata biasanya bisa 6, bisa 12. Nah itu mungkin yang paling menyolok, seperti kita juga lihat di TV atau di film-film. Di negara lain itu hampir bisa dikatakan nggak ada. Di Inggris aja yang notabene hukum Amerika asalnya dari sana pun udah sangat dibatasi hak seorang warga negara untuk didengarkan kasusnya di pengadilan oleh juri. Jadi kalau dari segi perdata, sama sekali itu tidak ada, hanya di Amerika. Jadi mungkin itu yang paling menyolok sih.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
of America.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Amerika mungkin lebih terbuka ya?
Ya, dalam hal tertentu lebih terbuka. Memang ada dampak positif dan negatifnya. Dalam dampak positif, ya sosok orang yang ada di negara ini, maupun gelap atau warga negara atau apapun status keimigrasiannya, mempunyai akses yang cukup mudah ke pengadilan. Namun ya dari segi negatifnya juga memang masyarakat Amerika itu sangat litigious, jadi gampang sekali untuk menggugat seseorang atau sebuah perusahaan atas yang namanya disebut kelalaian dari pihak ketiga itu, di mana mungkin pengadilan di negara lain, Indonesia atau di Eropa, tidak semudah itu untuk melayangkan atau mendaftarkan gugatan hanya semata-mata karena mungkin pihak ketiga itu dianggap lalai.
Bagi warga Indonesia yang ingin belajar di bidang hukum atau ingin mengambil S2 di Amerika, sebaiknya apa yang harus mereka persiapkan untuk bisa kembali dan bekerja di Indonesia?
Ya kayaknya kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, meskipun saya ketika kembali ke tanah air 96-98 itu, pada saat itu saya menjadi pengacara baru S1. Tapi yang saya lihat pada saat itu yang sangat dihargai perusahaan di Indonesia itu adalah pengalaman kerja. Memang nilai penting, juga latar belakang kita juga penting. Tapi mungkin yang jauh lebih berharga bagi perusahaan di Indonesia atau instansi pemerintah pun adalah si calon yang mau dipekerjakan ini punya pengalaman kerja apa tidak. Dan juga tentunya kelihaian dalam bahasa Inggris itu juga penting yang sangat dihargai oleh perusahaan di Indonesia. Apakah si calon yang melamar ini cukup fasih atau lihai bahasa Inggris, tertulis maupun lisan, dan juga punya pengalaman kerja di luar. Jadi ya kalau memang punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja, ya tentunya pengalaman kerja yang berarti ya, yang di kantoran.
Jadi kalau seseorang belajar di Amerika mengenai hukum, apakah mereka sebaiknya menggunakan kesempatan untuk praktek kerja di Amerika?
Yang lebih sering terjadi adalah kalau misalnya seseorang mahasiswa SH Indonesia datang ke Amerika, ngambil LLM, nah kemudian dia bisa magang di perusahaan hukum Amerika, meskipun bukan sebagai pengacara, tapi mungkin lebih sebagai ya magang aja, jadi dia nggak ke pengadilan, dia nggak menangani klien, tapi mungkin dia lebih ke riset, atau melihat gimana caranya praktek hukum di Amerika. Suatu instansi pendidikan di Amerika, pakai S1, pakai S2, ataupun D3, setiap kali kita dapat ijazah, Undang-Undang Imigrasi memberikan kesempatan untuk magang selama setahun, optional practical training. Nggak gampang ya sebagai SH Indonesia yang kemudian ngambil LLM di Amerika untuk kemudian mendapatkan kesempatan magang di law firm besar, nggak mudah, karena perusahaan law firm Amerika ini nggak mendapatkan banyak benefit dari mahasiswa atau mahasiswi ini. Kalau ada perusahaan besar Amerika yang juga suka bermitra dengan perusahaan law firm besar di Indonesia, nah itu kadang-kadang bisa memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seorang pelajar SH Indonesia yang sekarang sudah ngambil LLM, kemudian mau magang di situ, ya dia bisa sharing, okay, kalau hukum Indonesia kira-kira demikian, kalau hukum Amerika bagaimana gitu.
Selama ini apa suka dukanya?
Ya, saya kan punya kantor sendiri ya, jadi ya suka dukanya biasa lah, seperti orang punya usaha sendiri ya, kadang kalau lagi makmur, banyak klien, kadang-kadang kalau lagi sepi ya sepi, jadi ya nggak tentu ya penghasilan per bulan itu bisa naik turun, itu aja dukanya. Ya tentunya kalau kita bisa bantu orang yang tadinya udah mau dideportasi, terus kita bisa menyelamatkan dia, atau orang yang cedera karena kelalaian pihak ketiga, terus keluarganya meninggal atau cedera berat, terus kita bisa mendapatkan santunan yang amat besar ya untuk ganti rugi, ya itu tentunya memberikan kepuasan batin bagi kita. Oh ya, ternyata kalau bukan ikut campur kita di dalam perkara ini, mungkin orang ini nggak akan bisa mendapatkan haknya, membuat kita senang sebagai pengacara, udah capek-capek dan rutinitas, cuma kalau bisa membantu orang ya bikin kita senang, bikin kita gembira, puas.
Tips untuk teman-teman di Indonesia yang ingin sukses menjadi pengacara?
Kembali lagi, kita kerja sama orang apa kita kerja sendiri ya. Kalau kita kerja sendiri, kadang saya lihat kelihayan kita sebagai pengusaha itu jauh lebih penting dibanding kelihayan kita sebagai lawyer. Jadi kalau kita pintar cari klien atau kita memang pintar berbisnis, bisa marketing yang jago atau kita bisa menjalankan roda perputaran usaha kita sebagai bisnis yang kebetulan semata-mata memang berkecimpung di bidang hukum, kita akan lebih sukses dibanding kalau kita hanya punya keahlian sebagai pengacara tapi kita kurang lihai menjalankan bisnis. Ya, tapi kalau kita kerja sama usahaan besar, kita kerja sama orang, ya kalau kita mau kerja di perusahaan law firm besar yang top 5%, ya memang selalu mereka melihat angka juga lulus dari mana. Tergantung kita mau mengabdi di sektor apa, apakah kita mau buka kantor sendiri, apakah kita mau ikut sama gabung sama perusahaan law firm besar, apakah kita mau kerja di pemerintahan. Secara umum agak susah untuk memberikan kesimpulan, tapi tergantung kita mau berkecimpung di mana.
Baik Harun, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses okay. Selalu untuk Anda.
Ya, terima kasih Dewi.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dengan menggunakan data dari aplikasi pengamatan burung, para konservasionis dan petani menciptakan lahan basah secara instan untuk kebutuhan burung-burung setelah terbang sejauh ribuan mil. Berikut laporan VOA. Seperti di restoran pop-up, lahan basah sementara telah disiapkan pada waktu dan tempat yang tepat guna memfasilitasi burung setelah menempuh perjalanan panjang. Central Valley adalah sebuah lahan di California yang merupakan penghasil sumber makanan yang berlimpah bagi manusia. Akan tetapi, bagi burung migran yang telah mengunjungi lahan itu selama ribuan tahun, mendapatkan makanan di lahan tersebut menjadi semakin sulit. Rod Kelsey dari grup konservasi The Nature mengatakan,
200 years ago, if you were a bird flying over this landscape, what you would have seen is a mosaic of wetlands and grasslands that provided abundant bugs and other food for you to eat. Since then, what we've seen is this landscape has turned into a patchwork of almost wall-to-wall agriculture.
200 tahun lalu, burung terbang di atas padang rumput Central Valley yang menyediakan banyak serangga dan jenis makanan lain. Tapi sekarang, lahan itu telah berubah menjadi lahan pertanian yang tambal sulam.
Kini populasi burung-burung telah berkurang karena tidak dapat menemukan makanan atau habitat selama bermigrasi sejauh 11.000 kilometer. Rod Kelsey menambahkan,
over the last 50 years, we've lost about 40% of the shorebirds in North America.
Dalam 50 tahun terakhir, kami telah kehilangan 40% burung di pantai Amerika Utara.
Sawah-sawah biasanya akan kering pada saat seperti ini setiap tahunnya. Program konservasi inovatif yang dipelopori oleh The Nature Conservancy dan diadopsi oleh kelompok-kelompok lain membayar para petani untuk membanjiri ladang selama beberapa minggu pada saat tertentu untuk menyediakan habitat dan makanan. Kembali Rod Kelsey.
So we've got a bunch of western sandpipers out in this field that have probably come from as far away as Panama and they're on their way north to the northern Arctic.
Kami memiliki sekelompok western sandpipers, yaitu sejenis burung pantai di lahan ini yang datang dari jauh seperti Panama yang sedang dalam perjalanan ke kutub utara.
Air adalah sumber daya berharga bagi wilayah yang dilanda kekeringan dan pembagiannya diatur secara ketat dalam menentukan kapan dan di mana harus mengairi ladang yang penting untuk keberhasilan program itu. Untuk itu sangat diperlukan eBird, yaitu aplikasi gratis yang dapat digunakan oleh pengamat burung untuk merekam penampakan. Rod Kelsey menambahkan,
and all of those observations can be used to make predictions of where birds will be most abundant at which times of the year.
Semua pengamatan itu dapat digunakan untuk membuat prediksi di mana dan kapan burung akan berkumpul setiap tahunnya.
Dengan menggunakan aplikasi eBird yang dikombinasikan dengan data satelit, pengamat burung dapat memprediksi di mana air alami dihasilkan. Kemudian, anggota tim dapat mengidentifikasi celah dan menentukan bidang mana yang paling masuk akal untuk diairi. John Munger dari Pertanian Montana mengatakan,
"Rice farming and conservation go hand in hand. I've been with a farm here for over 21 years, and the white-faced ibis was a bird that maybe 21 years ago I'd see one or two of them. Now I'm seeing flocks and thousands of them on the farm."
Pertanian padi dan konservasi berjalan beriringan. Saya bekerja di ladang pertanian ini sudah lebih dari 21 tahun. Dulu saya hanya melihat satu atau dua burung ibis putih, tapi sekarang ada ribuan di sini.
Keberhasilan proyek telah mendorong kelompok industri beras untuk meluncurkan programnya sendiri bekerja sama dengan petani. Luke Matthews, manager di California Rice, menambahkan,
"They're the biggest landowners right in the West, and so in order to help secure and create habitat, you need to partner with private lands. I think there's a huge opportunity to increase this type of work."
Komisi Beras California adalah pemilik tanah terbesar di belahan barat. Untuk membantu mengamankan dan menciptakan habitat, mereka perlu bermitra dengan lahan milik pribadi. Jadi saya pikir ada peluang besar untuk meningkatkan jenis pekerjaan ini.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.